У шотландскім Эдынбургу завершылася сустрэча генеральных сакратароў біскупскіх канферэнцый Еўропы. Беларусь на мерапрыемстве прадстаўляў біскуп Антоні Дзям'янка. На думку удзельнікаў, будучыня Еўропы залежыць ад прысутнасці веры ў палітыцы. Чалавечы інтэлект, асветлены верай, здольны знайсці адэкватныя адказы на актуальныя палітычныя і эканамічныя выклікі, лічаць генсекі еўрапейскіх епіскапатаў, і з непакоем падкрэсліваюць, што ў многіх еўрапейскіх краінах існуюць намаганні выдаліць Бога з жыцця народу, зводзячы веру да сферы асабістых адносін. Удзельнікі форуму адзначылі, што ў Еўропе існуюць выпадкі абмежавання свабоды касцёла, нават непасрэднае ўмяшанне дзяржавы ў яго жыццё. Яны лічаць, што касцёл пакліканы быць голасам грамадства і сведчыць адкрыта аб тым, што чалавек не можа рэалізаваць сябе без Бога. На сустрэчы было паднята пытанне экуменізму ў Еўропе. Удзельнікі падкрэслілі, што ён часта больш плённы на мясцовым узроўні, чым на міжнародным. Яны адзначылі, што трэба пераходзіць ад простага супрацоўніцтва да пошуку сапраўднага адзінства. Наступная сустрэча генеральных сакратароў біскупскіх канферэнцый Еўропы пройдзе ў чэрвені наступнага года ў Варшаве.